ครับ
ยอดสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่ขอบคุณมากครับพี่โอ้รู้ว่าพี่ยุ่งมาก
โหต้องขอโทษด้วยจริงตอนนี้มาพอดีแวะที่เขาใหญ่ไปโคราชมาวันก่อนแล้วเลยแวะพาลูกมาเที่ยวเขาใหญ่แล้วพอดีไปเอาไปทานข้าวมาไกลไปหน่อยเลยขากลับเลยขับมาไม่ทัน
ครับไม่เป็นไรครับพี่ตอนนี้แฟนๆติดตามอยู่ครับพี่นี่เดี๋ยวเรา
เดี๋ยว
เริ่ม
เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีลูกมาวุ่นวายนิดหน่อยเขายังไม่ได้นอนกันเขาอาจจะมีเสียงเข้ามานิดนึงแต่เดี๋ยวจะย้ายไปย้ายมาหลบลูกนิดนึง
ครับพี่
ครับ
พี่สบายสบายครับ
ครับ
ยอดเป็นไงบ้างครับอันนี้ตอนนี้อยู่เขาใหญ่เหรอพี
่ตอนนี้อยู่เขาใหญ่ครับฝนตกทุกวันเลยก็มรสุมเข้าอ่ะ
อันนี้คือปกติอยู่เขาใหญ่แล้วหรือว่าพาลูกพาที่บ้านไปเที่ยวพี่
อ๋อพาที่บ้านไปมาเที่ยวครับพอดีเมื่อวานไปโคราชมาไงไปเปิดไปมีไปเจอผู้ใหญ่แล้วก็มีไปเปิดเมืองนิดหน่อยแล้วก็เลยขากลับก็เลยแวะเขาใหญ
่ครับดีครับนี่ก็ว่าจะพาที่บ้านไปเที่ยวอยู่เขาใหญ่น่าจะเป็นออปชั่นที่ดีอันนึงเหมือนกันเนาะ
อากาศดีเลยนะถ้าฝนไม่ตกนี่คืออากาศเย็นเลย
ครับแฟนๆแบบครึ่งจริงๆแล้วรู้จักวงในกันอยู่บ้างแล้วพี่แต่ว่าอยากให้พี่ยอดแนะนำพี่ยอดนิดนึงดีกว่าว่าก่อนที่พี่ยอดจะทำมาทำวงในจริงๆพี่ยอดทำอะไรมาก่อนหรือเปล่าคร
ับ ผมตอนที่ผมอายุ37เนาะก็เล่ายาวๆนิดนึงละกันก็ตั้งแต่เรียนอัสสัมนะครับอัสสัมบางรักก็ตั้งแต่ประถมเลยแล้วมัธยมแล้วก็ไปเรียนวิศวะจุฬาเรียนพักคอมนะครับก็เป็นรุ่นพี่ต้องด้วยใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทำงานที่รอยเตอร์นะครับรอยเตอร์ซอฟต์แวร์ไทยแลนด์ก็ตอนนั้นเป็นซัพพอร์ตคอนซัลแทนแล้วก็เป็นซัพพอร์ตแมเนเจอร์ทำอยู่ประมาณสัก4ปีอายุประมาณสัก25-26ก็ไปเรียนต่อไปเรียน MBA ที่ UCLA นะครับ UCLA Anderson ก็ตอนที่เรียน UCLA Anderson ก็อยู่ที่อเมริกาตอนนั้นมันก็มีฮิตทำสตาร์ทอัพกันอ่ะผมก็ทำสตาร์ทอัพกับเพื่อนชาวสเปนนะครับเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กทำประมาณปีหนึ่งก็เจ๊งพูดตรงๆนะครับก็เรสฟันไม่สำเร็จแล้วก็คนใช้ก็มีอยู่ไม่เยอะแล้วก็ตอนนั้นทีมที่เป็นทีมเขียนโปรแกรมเราก็ไปจ้างพวกบริษัทอินเดียเขียนโปรแกรมพอเราตังหมดมันก็เลิกเขียนให้พูดง่ายๆก็เลยมีการแบบทะเลาะกันกับทีมที่เขียนโปรแกรมให้นู่นนี่นั่นสุดท้ายก็เลยโอเคก็คิดว่ายอมแพ้ดีกว่าเพราะว่าสถานการณ์ไม่ค่อยเข้าทางเท่าไหร่แล้วก็การแข่งขันก็สูงมากโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ณตอนนั้นก็เป็นไอเดียที่ไม่ได้ใหม่แต่ใครๆก็อยากจะทำเพราะว่าเห็น Facebook เห็นตอนนั้นไอตัว Pinterest ก็เริ่มดังขึ้นมาละก็เลยคิดว่าโอเคกลับเมืองไทยดีกว่าแล้วก็พอกลับเมืองไทยก็เลยมองหาไอเดียแล้วก็รู้สึกว่าการทำเว็บไซต์รีวิวร้านอาหารเป็นอะไรที่น่าจะตอบโจทย์ความชอบส่วนตัวด้วยก็เป็นคนชอบกินอยู่ที่อเมริกาก็ใช้ yelp.com เยอะ yelp.com เนี่ยก็เป็นเว็บไซต์รีวิวร้านอาหารเหมือนกันอะไรเงี้ยเขารีวิวทุกอย่างเลยก็เลยคิดว่าถ้าจะทำสตาร์ทอัพสักตัวหนึ่งก็เอารีวิวร้านอาหารเนี่ยแหละเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะชัวร์ว่าเป็นตลาดที่ใหญ่พอแล้วก็เป็นสิ่งที่เราชอบด้วยครับก็เลยเริ่มหาเพื่อนๆที่เป็นวิศวะจุฬาด้วยกันภาคคอมด้วยกันเนี่ยแหละมาช่วยกันเขียนโปรแกรมก็เพิ่มจากเว็บไซต์ก่อนก็ตั้งชื่อว่าวงใน .com แล้วก็ประมาณสักปีหนึ่งถัดมาก็ถึงจะเริ่มทำแอปพลิเคชันบน iOS บน Android อะไรต่างๆประมาณนี้ครับก็นี่ประมาณเรื่องนี้ประมาณสัก10ปีแล้วนะตั้งแต่2010ครับ10ปีพอดี
เอ๊ะตอนนั้นทำไมชื่อวงในอ่ะพี่ถามได้ไหม
ก็เราก็ตั้งหลายชื่อแต่ว่าเราก็ข้อหนึ่งคืออยากได้ชื่อที่ไม่ยาวจนเกินไปนะสักประมาณ6-7 ตัวอักษรอะไรเงี้ยแล้วก็อยากได้ชื่อที่ติดหูแล้วก็อยากได้ชื่อที่สื่อถึงข้อมูลเชิงลึกข้อมูลวงในต่างๆแต่ไม่อยากผูกติดกับอาหารมากจนเกินไปเพราะรู้สึกว่าเราอาจจะรีวิวหลายอย่างที่ไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวก็เลยเผื่อไว้นะก็เผื่อไว้ว่าอีกหน่อยอาจจะอยากทำเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหารอย่างเดียวก็เลยเอาชื่อที่ไม่เกี่ยวกับอาหารละกันวงในก็เป็นชื่อที่แบบไม่ยาวจนเกินไปแล้วก็ลองให้คนอื่นสะกดดูก็รู้สึกว่าสะกดได้ถึงแม้ว่าบางคนจะออกเสียงว่าวังน้อยก็ตามวังน้อยอะไรอย่างเงี้ยบางก็แต่ว่าก็โอเคอ่ะก็สุดท้ายก็เลือกชื่อนี้ก็เลยรู้สึกว่าก็แฮปปี้ดีก็ เพราะว่าเหมือนไม่ถนัดในการตั้งชื่อเว็บที่มันไม่มีความหมายอ่ะคือบางคนตอนกับเพื่อนก็บางคนก็เสนอชื่อที่ไม่มีความหมายมาเหมือนกันเช่นแบบไม่รู้ว่าแบบคล้ายๆ Google อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆ Yahoo อย่างเงี้ยที่ไม่ได้มีความหมายแต่รู้สึกว่าเราไม่ถนัดอ่ะเรารู้สึกว่าแบบตั้งชื่อเว็บไม่มีความหมายแล้วมันไม่ค่อยเข้ากับเราเท่าไหร่ก็เลยยังไงก็ต้องเป็นชื่อเว็บที่มีความหมายแหละแต่ว่าก็แล้วแล้วเราก็อยากที่จะอยู่ในตลาดไทยเป็นหลักก็เลยตั้งกล้าตั้งชื่อว่าวงไหนไม่ได้ตั้งชื่อให้มันฝรั่งหรือว่าแบบอินเตอร์ขนาดนั้นเลยคือแต่พี่ว่าการตั้งชื่อเว็บมันค่อนข้างบอกถึงสโคปหรือว่าวิชั่นพอสมควรเลยนะเพราะว่าก็เราก็ไม่เคยออกนอกต่างประเทศแล้วเราก็อีกหน่อยก็ทำไม่ใช่แค่เรื่องอาหารอย่างเดียวก็คือทำหลายเรื่องมันก็ตามชื่อเว็บนิดนึงอ่ะ
ครับมี fast forward ครับพี่ผมว่าคนน่าจะสงสัยเรื่องนี้อาจจะแตะเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปค่อยไปคุยเรื่องวงในอีกทีนึงว่าตอนนี้เป็นไงพี่รู้สึกยังไงบ้างครับเข้าใจว่าดีลของไลน์แมนวงในตอนนี้ประกาศไปแล้วปิดไปแล้วรู้สึกไงบ้างพี
่ก็ตอนนี้สนุกดีนะครับก็สนุกปนกับยุ่งก็ถ้าดีลสำเร็จจริงๆเนี่ยประมาณตั้งแต่วันที่2กันยายนที่ผ่านมาต้นเดือนที่ผ่านมาเองแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของการทำงานเนี่ยวงในกับ Line Man เป็นพาร์ทเนอร์กันมาประมาณ 3-4 ปีละแล้วผมเองก็ทำงานใกล้ชิดกับทีมงาน Line Man ระดับหนึ่งมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นรู้จักทีมงานอยู่แล้วแบบหลายสิบคนแต่ว่าพอใกล้ๆดีลจะจบเนี่ยตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงเดือนนี้เนี่ยก็เหมือนกับมีลูกเพิ่มอีก200คนน่ะก็คือมีทีมงานเพิ่ม200คนซึ่งตอนนี้ก็รู้จักเยอะแล้วอะรู้จักเกือบหมดละเพราะนั้นคือช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการรวมทีมreorganization ในจุดที่มันเรารู้สึกว่ามันสามารถที่จะรวมกันได้ดีกว่านี้communication tool ต้องดี culture ต้องเป็น culture เดียวกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นรวมถึงในขณะเดียวกันการทำเรื่อง internal พวกนี้ก็ต้องไปพร้อมกับการสู้ศึกภายนอกด้วยแน่นอนข้อเสนอที่ต้องให้ลูกค้าก็ต้องดีไรเดอร์ก็ดูแลร้านอาหารก็ต้องดูแล expansion ก็ aggressive ก็อย่างเมื่อวานก็เพิ่งไปเปิดเมืองที่โคราชอาทิตย์หน้าพี่ก็ไปภูเก็ตอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นคือเราก็เปิดเมืองทุกหนึ่งถึงสองสัปดาห์ก็จะเปิดเมืองใหม่เมืองหนึ่งเป็นต้นนั้นคือ operation strategy ต่างๆก็ดำเนินไปในขณะเดียวกันกับที่เราพยายามที่จะก็เรียกว่าอะไรดีทำให้ภายในเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปพร้อมๆกันแล้วขณะเดียวกันก็เดินสายหาลูกค้าและพาร์ทเนอร์ต่างๆด้วยก็ไปเจอพาร์ทเนอร์มาลูกค้าใหญ่ๆก็พี่ก็ไปเจอเองในขณะเดียวกันก็คุยกับสื่อด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามันก็มีข่าวออกไปที่ PR ก็ขยันทำงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แบบอย่างต้องก็แบบติดค้างกันไว้ตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มาคุยกันนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ช่วงที่งานเต็มมือประมาณ 110% ถึง 120% ก็ล้นนิดนึงแต่ว่าก็สนุกดีนะครับก็อะดรีนาลีนค่อนข้างพลุ่งพล่านประมาณนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาพักผ่อนนะคือวันธรรมดาก็ทำงานเต็มที่แต่ว่าเสาร์อาทิตย์ก็เนี่ยก็ยังได้พาครอบครัวมาต่างจังหวัดบ้าง
ครับนี่ผมว่าเราลองคุยประเด็นที่ผมว่าคนสงสัยเยอะผมก็คุยกับทาง TPR เหมือนกันอยากจะให้ตอบนิดนึงตรงมันใครซื้อใครมั้ยพี่ยังเป็นองค์กรไทยอยู่ใช่มั้ยครับพี่
ไม่มีใครซื้อใครเป็นการควบรวมกิจการก็คือเอาหุ้นมารวมกันแล้วก็ผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายก็ไม่ได้มีใคร exit ไปนะครับเพราะฉะนั้นคือผมก็ยังถือหุ้นบริษัทใหม่นี้อยู่ในขณะเดียวกันก็ LINE ก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นสำคัญเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคือทั้งวงในแล้วก็ LINE MAN ก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหน service ก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนก็คือเราไม่ได้จะยุบแอปไม่ได้จะรวมแอปนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่มีการเลย์ออฟคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือก็เป็นสถานการณ์ที่เราก็คิดว่าค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์ก็คือรวมกันเพื่อโตไม่ได้รวมกันเพื่อลดคอสอย่างเดียวหรือไม่ได้รวมกันเพื่อใครซื้อใครอะไรแบบนั้นนะครับถามว่าเป็นบริษัทไทยหรือเปล่านะครับก็เรียกได้ว่าพนักงานของเรา 100% อยู่ในประเทศไทยแล้วก็จดทะเบียนบริษัทจัดตั้งอยู่ในไทยเรียบร้อยเสียภาษีในไทยเรียบร้อยทำตามถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับแล้วก็ผมเองแล้วก็โคฟาวเดอร์ของวงในก็ยังอยู่ครบทุกคนนะครับแล้วเป็นซีเลเวลกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในมุมของผมก็คิดว่าก็ผมเองก็ผมก็โค้ชไทยอ่ะ
แล้วมองไปในอนาคตมีอะไรตื่นเต้นบ้างพี่สำหรับวงในกี้พี่วอลไลแมนวงในกี้พูดแย้มๆมาละเรื่องของการเติบโตแล้วมีเรื่องตรงไหนอีกไหมครับพี่คาดหวังไว้วิชั่นเป็นไงครับ
คือต ้องบอกว่าธุรกิจของเราก็มีหลากหลายส่วนเนาะแต่ว่าส่วนที่ใหญ่แล้วก็ฮอตที่สุดก็แน่นอนเป็นเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็เป็นเรียกว่าสงครามเป็นศึกครั้งใหญ่แหละที่ก็มีคู่แข่งเยอะแยะมากมายแล้วก็เราเองก็โฟกัสตรงจุดนั้นนะครับเราก็คิดว่าเราสามารถที่จะสู้กับคู่แข่งได้ในหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลร้านอาหารที่เรามีมากที่สุดนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เป็นเรียกว่าเป็นจุดเด่นของเราละกันเพราะว่าทำวงในมา10ปีแล้วก็มีร้านอาหารทั่วประเทศประมาณสัก 400,000 ร้านอ่ะแล้วก็ไปจังหวัดไหนเราก็มีข้อมูลร้านอาหารหมดนะครับเพราะนั้นคือเราก็มั่นใจว่าแพลตฟอร์มของเราก็ให้คนได้สั่งอาหารได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เราก็มีความ flexible มากเลยในการทำงานกับร้านค้านะครับมีทั้งตั้งแต่โมเดลที่เป็น GP ที่ทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทุกวันนี้ก็คือมีค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ค่าส่งก็จะเป็นเริ่มต้นฟรีนะครับหรือว่าเป็นโมเดลที่เป็น non GP ก็คือร้านค้าที่ไม่ได้อยากที่จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็มาลิสต์อยู่บนวงในแล้วก็ไลน์แมนได้ด้วยเช่นเดียวกันคนก็สั่งได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ค่าส่งอาจจะแพงกว่าหน่อยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคือเรามีโมเดลธุรกิจที่ flexibleเราคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ลูกค้าทุกแบบร้านค้าในหลายๆแบบนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆเราก็มองไปที่ end-to-end ecosystem แหละเราก็คิดว่าการที่เรามารวมกันเนี่ยเรามีตั้งแต่ฝั่งวงในซึ่งเป็นมีเดียเป็นคอนเทนต์เป็นรีวิวเป็น discovery นะครับมีฝั่ง line man ที่เป็น O2O transaction food delivery line taxi messenger mart ต่างๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครได้ติดตามข่าวบ้างก็จะเห็นว่าวงในจริงๆก็มี product ที่เป็นrestaurant solution ด้วยนะครับก็คือมีวงใน merchant app มีส่วนของ POS นะครับซึ่งก็ทำงานร่วมกับ food story ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคือ POS กับ merchant app เนี่ยตอนนี้คนใช้เป็นแสนแล้วนะก็ถือว่าค่อนข้างเป็นอีกหนึ่งป้อมประการของเราที่แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเราเชื่อมป้อมประการทั้ง3เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฝั่งวงใน review content ต่างๆฝั่ง line man ซึ่งเป็นtransaction เป็น food delivery แล้วก็ฝั่งที่เป็น POS แล้วก็ restaurant solution เนี่ยมันก็เชื่อมกันหมดตั้งแต่คนเข้ามาดูสั่งอาหารหรือจริงๆไม่จำเป็นต้องสั่งอาหารก็ได้อาจจะซื้อ voucher ซื้อ deal ก็ได้แล้วก็ order ทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกส่งไปที่ตัว merchant app หรือตัว POS ซึ่งแน่นอนว่า merchant app หรือ POS เราก็ไม่ได้หยุดแค่นี้หรอก merchant app หรือ POS มันก็สามารถเชื่อมต่อกับพวกอะไรดี supplier marketplaceFinancial service เพิ่มเติมได้อีกนะครับแล้วก็ที่ครอบทั้งหมดนี้อยู่ก็คือ Line ecosystem ที่เราก็อยากจะ integrate เข้าไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Line official account mini app ต่างๆพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็บางอย่างก็เริ่ม launch ไปแล้วใน Line ecosystem เพราะฉะนั้นเราเองก็มองว่าทั้ง Line man วงใน POS แล้วก็ Line ecosystem อ่ะมันก็จะเป็นend-to-end food ecosystem ให้กับประเทศไทยซึ่งเราก็คิดว่าหนึ่งในจุดเด่นของเราก็คือจุดนี้แหละการที่เราเป็น end-to-end มากที่สุดเราไม่ได้โฟกัสเพียงแค่จุดที่เป็น transaction จุดเดียวแต่เราก็จะพยายามจะตอบโจทย์ทุกๆคนให้ได้แบบ end-to-end อันนี้น่าจะเป็นจุดหลักที่เรากำลังเป็นเป้าหมายระยะกลางของเราที่เราอยากจะไปให้ถึงจุดนั้นนะครับ
อืมครับพี่กี้มีเสียงน้องๆด้วยกี้ได้ยินเสียงน้องๆโหพี่ยอดโฟกัสมากแต่ก็ดูปกติ
ชอบใช่คือต้องบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยจะนั่งอยู่ข้างนอกพอดีมันมีห้องรับแขกแล้วลูกก็ทำแก้วแตกผมก็เลยต้องย้ายเข้ามาข้างในเดี๋ยวต้องย้ายไปข้างนอกอีกทีนึง
โอเคได้ครับไอ้พี่ยอดผมสงสัยผมชอบประเด็นนึงของไลน์วงในตัวไลน์แมนวงในคือเรื่องของโคฟาวเดอร์ที่พี่พูดว่าอยู่ครบทุกอย่างครบหมดโคฟาวเดอร์แข็งแรงมากเลยพี่มันทำยังไงอ่ะเลือกตั้งแต่แรกนี่เริ่มแบบก่อร่างกันมายังไงแล้วทำไมมันถึงแน่นแฟนได้ขนาดนี้ครับพี
่โอ้โหโคฟาวเดอร์พี่เป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานเกือบทุกคนน่ะคืออาจจะไม่ได้คือไม่ใช่กลุ่มเดียวกันทุกคนหรือไม่ได้สนิทที่สุดทุกคนแต่รู้จักกันมานานทุกคนเช่นพี่กับบอยพีละกันพี่มีสองบอยพีรู้จักกันตอนมหาวิทยาลัยตอนวิศวะแล้วก็รู้จักกันที่รอยเตอร์เพราะว่าเข้ารอยเตอร์พร้อมกันเป็นต้นแล้วพี่กับป่านซึ่งเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งก็รู้จักกันตอนมหาลัยอยู่กลุ่มเดียวกันตอนมหาลัยหรือว่าเพื่อพี่กับบอยเอสซึ่งชื่อบอยอีกคนหนึ่งรู้จักกันตั้งแต่อยู่อัสสัมมาตั้งแต่ประถมอ่ะเออแล้วก็เรียนวิศวะจุฬาด้วยกันด้วยแต่ไม่ได้ทำงานที่เดียวกันเป็นต้นแต่ว่าสามคนนี้เขาก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันซะทีเดียวอะไรเงี้ยแต่เหมือนกับว่า เราเองก็คือรู้จักแล้วก็เห็นหน้าแล้วก็รู้จักนิสัยรู้จัก work ethics กันเป็นเวลาแบบ5ปี10ปีอ่ะก่อนที่จะมารวมกันทำงานอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้เพิ่งเจอกันเมื่อ2เดือนหรือ1ปีที่ผ่านมาอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคือเราก็พี่คิดว่าก็การรู้จักกันมานานแล้วก็รู้จัก work ethics นิสัยใจคอตอนที่ทำงานร่วมกันอ่ะก็เป็นสิ่งนึงที่ทำให้เราเข้าใจกันอยู่แล้วว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรแล้วก็ role and responsibility หรือความถนัดของแต่ละคนเป็นยังไงประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคือทีมงานของพี่เนี่ยเอาตรงๆว่านอกจากพี่แล้วอะคนอื่นไม่มีอีโก้คือ co-founder พี่แบบยอดมึงทำไปเลยมึงพูดไปเลยมึงออกสื่อไปเลยคนเดียวแผนธุรกิจมึงเป็นคนจัดการกูเขียนโค้ดเองอะไรประมาณนั้นนั่นคือหน้าที่ความรับผิดชอบมันแบ่งกันชัดเจนแล้วก็ work ethics เป็นสิ่งที่เรารู้มองตาก็รู้ใจกันมาตั้งนานแล้วอะไรประมาณนี้ครับ
พี่ยอดเล่าคำว่า work ethics ให้ฟังได้หน่อยได้ไหมครับว่าหมายถึงอะไรครับพี
่ก็คือความขยันขี้เกียจเท่ากันอ่ะ
ชอบยังไง
ก็คือไม่มีใครขยันกว่าใครไม่มีใครขี้เกียจกว่าใครใช่ไหมเพราะว่ามันจุดแรกที่จะทำให้ทะเลาะกันก็คือแบบเอ้ยกูทำงานอยู่กูทำงานหนักอยู่คนเดียวเลยทำไมคนอื่นแบบไม่เห็นมาทุ่มเททำงานเหมือนฉันเลยนู่นนี่นั่นฉันควรจะได้หุ้นเยอะกว่านะเพราะว่าฉันทำงานหนักกว่าอะไรประมาณนี้คือเราไม่ได้มีเรื่องแบบนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็แบบเป็นคนที่มองโลกคล้ายๆกันแล้วก็ทำงานหนักเหมือนกันอะไรประมาณนั้นแล้วก็มันก็ work ethics ส่วนหนึ่งแล้วก็ ethics ด้วยก็คือหมายถึงศีลธรรมมันก็ต้องตรงกันด้วยนิดนึงว่าแบบเฮ้ยไอสิ่งนี้เราไม่ทำเพราะรู้สึกมันชั่วจังเลยแต่เราทำสิ่งนี้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมองโลกคล้ายๆกันคือกับ co-founder ของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าพี่ไม่ได้รู้จักเขามานานแต่พี่ได้ทำงานร่วมกับเขามาแล้วด้วยเช่นบอยตอนที่คนที่รู้จักที่อัสสัมอ่ะก็ทำงานหนังสือรุ่นด้วยกันพี่เป็นประธานรุ่นเขาช่วยทำหนังสือรุ่นหรือป่านก็ทำงานกลุ่มด้วยกันตอนสมัยอยู่วิศวะจุฬาก็อยู่โปรเจกต์ทีมเดียวกันพี่ก็เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เขาก็คอยเขียนโค้ดอยู่ข้างๆพี่หรือบอยอีกคนนึงอ่ะก็ทำงานที่รอยเตอร์อ่ะอยู่ทีมใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นก็เคยทำงานด้วยกันมาแล้วอ่ะคือมันรู้มือกันมาด้วยไม่แค่รู้นิสัยแต่รู้ได้ว่าสไตล์การทำงานเป็นยังไงพี่ว่านี้ก็มีส่วนช่วยแต่ไม่ได้บอกว่าอันนี้คือสูตรสำเร็จนะว่าทุกคนต้องตามหาคนแบบนี้ไม่ใช่นะแต่พอดีพี่มี3คนนี้แล้วก็ถือว่าก็เข้ากันได้เท่านั้นเอง
ทำสตาร์ทอัพในเมืองไทยตอนช่วงนั้นนี่เป็นไงบ้างพี่ความท้าทายแรกๆนี่เป็นยังไงบ้างครับ
ความท้าทายก็คือความท้าทายคือไม่มีคนใช้งานไงความท้าทายตอนนั้นสตาร์ทอัพไม่มีตอนนั้นสตาร์ทอัพไม่มีอยู่ในประเทศไทยก็เราก็เป็นสตาร์ทอัพแรกๆแล้วก็แบบไม่มีใครรู้เรื่องอ่ะก็ไปคุยกับใครคนอื่นเขาก็ไม่สนใจไปขอเงินใครก็ไม่มีใครให้เงินสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเวลาญาติถามว่าทำงานอะไรตอบทำวงในไม่มีใครรู้จักสักคนนึงก็เครียดอ่ะก็เป็นบอกทำสตาร์ทอัพทุกคนก็แบบคืออะไรงงอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือปี2010นะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเรียกได้ว่าเป็นยุคที่มันก็เหงาอ่ะเหงาแล้วก็เครียดพอสมควรเพราะว่าไม่มีเงินทุนยูเซอร์ก็ไม่เยอะสมาร์ทโฟนยังคนใช้ยังน้อยเลยตอนนั้นสมาร์ทโฟน
แล้วตอนนั้น
ใช้แบล็คเบอรี่กันอยู
่ครับแล้วตอนนั้นมั่นใจไหมพี่ว่าจะมีคนใช้หรือว่ามันความรู้สึกมันเป็นยังไงครับตอนทำสตาร์ทอัพช่วงนั้น
ปีแรกเนี่ยมั่นใจตอนก่อนลอนช์เนี่ยมั่นใจมากว่าไอเดียของฉันเนี่ยดีที่สุดละแล้วก็แบบคือออกลอนช์ออกไปนี่รับรองเลยแบบเย้วแห่งเมืองไทยแน่นอนแบบทุกคนต้องแผนเข้ามาใช้แบบเอาชนะแน่นอนอะไรเงี้ยตอนก่อนลอนช์มั่นใจมากลอนช์ออกไปก็เงียบๆครับแป๊กๆก็ไม่เป็นไรก็สู้ต่อไปก็พัฒนาต่อไปเสิร์ชให้ดีขึ้นดูข้อมูลต้องเยอะขึ้นเอาทีมงานเข้ามาเพิ่มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอร้อนจะไปสักปีหนึ่งแล้วเริ่มคนใช้ยังน้อยอยู่อันนั้นเริ่มไม่มั่นใจละเริ่มเครียดทำไงดีวะตังหมดละกู้เงินแล้วกู้เงินอีกนู่นนี่นั่นยืมเงินพ่อแม่มาแล้วด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำไงดีก็เริ่มคิดอยู่ในใจว่าถ้าเป็นอย่างนี้อีกสักพักหนึ่งจะเลิกละแต่ว่าก็เลื่อนเดดไลน์ไปเรื่อยๆด้วยความที่เรายังเมามันอยู่ก็รู้สึกว่ามันต้องทำตรงนี้เพิ่มต้องทำตรงนั้นเพิ่มก็เลยไม่เลิกสักทีก็ถือว่าเป็นความอึดที่ถือว่าโชคดีที่เรามีความอึดตรงนั้น
ครับ ตอนนี้ใครที่มีคำถามจะถามพี่ยอดคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงครับใครที่เข้ามาตอนนี้นะครับ
ขอโทษด้วยที่มาช้าเน
าะเราแล้วก็พี่ตอนนั้นความรู้สึกช่วงที่รู้สึกว่ามันมี product market fit อะไรเงี้ยมีไหมแบบเฮ้ยคนเข้ามาเต็มไปหมดมากกว่าที่คิดไว้อะไรเงี้ยมันมีความรู้สึก
ประมาณ12ประมาณปี2012ถึง2013ช่วงนั้นเริ่มรู้สึกว่ามี product market fit ก็ตอนนั้นเกิดขึ้นหลายอย่างก็สมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะตอนนั้นก็2012เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนอะเปลี่ยนจากใช้ BlackBerry มาใช้สมาร์ทโฟนตอนช่วงนั้นเพราะฉะนั้นคือคนเริ่มใช้ iPhone กับ Android Phone เยอะมากตอนช่วงนั้นนะเพราะฉะนั้นคือ user เราเนี่ยจากเดิมที่เป็นเว็บเบสอย่างเดียวเป็นเดสก์ท็อปใช่ไหมเพราะว่าไอ้ BlackBerry เนี่ยพูดตรงๆว่าตอนนั้นอะเข้าแอปไม่ได้หรอกไม่ได้เรื่องอะมันไม่ใช่สมาร์ทโฟนอะมันเป็นแค่แบบเข้าเว็บนี่คือช้ามากอะก็พอคนใช้ iPhone ใช้ Android ปุ๊บแอปพลิเคชันเราออกไปนะปี2011ปุ๊บปรากฏว่ามันรู้สึกว่าเจอ product market fit เพราะว่ามันกลายเป็นว่าคนใช้ค้นหาร้านอาหารรอบตัวแล้วก็ไอ้พวกฟีเจอร์ต่างๆที่เราใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็น ranking algorithm ต่างๆ search algorithm ต่างๆข้อมูลที่นั่งคีย์กันเข้าไป review ที่นั่งเขียนกันเข้าไปหรือว่าแบบช่วงแรกก็เกณฑ์คนมาเขียนนะจ้างบล็อกเกอร์ดูทำเกมทำ community building ต่างๆเพื่อให้คนเข้ามาเขียนรีวิวกันเยอะๆแล้วพอสงกรานต์ปี2012อะคนเริ่มไปต่างจังหวัดแล้วก็เปิดวงในใช้เยอะขึ้นเยอะแล้วก็โหลดเราเยอะขึ้นมากจนเราขึ้นไปติดชาร์ตประมาณแบบอันดับท็อป10ในประเทศไทยอ่ะซึ่งการติดชาร์ตท็อป10ติดกันหลายวันเนี่ยมันทำให้ยูเซอร์หลั่งไหลเข้ามาเยอะมากพอสมควรงั้นเราก็เลยเริ่มรู้จักถึง snowball effect ว่าเฮ้ยการที่เราติดชาร์ตครั้งนึงเนี่ยมันไม่ได้ติดแค่วันเดียวมันติดทีนึงเป็นอาทิตย์เพราะว่ากว่าจะลงเนี่ยมันช้าเพราะฉะนั้นรับมาร์เก็ตติ้งหลังจากนั้นเราก็พยายามทำให้เราติดชาร์จเพิ่มอีกว่าเอ้ยเราพุชทีเดียวเลยนะแทนที่จะยิงกระสุนแบบกระจายเนี่ยเราพยายามยิงกระสุนไปที่วันเดียวเลยเพื่อให้มันขึ้นชาร์จอันดับต้นๆมันจะได้อยู่ตรงนั้นนานๆนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ช่วงนั้นก็รู้สึกว่าเจอ product market fit ช่วงประมาณปี2012ประมาณนั้นนะ
แล้วช่วงที่สเกลอันนั้นเป็นไงครับต้องเปลี่ยนองค์กรเยอะไหมครับช่วงที่รู้ว่าต้องสเกลละ
ก็ตอนนั้นก็พอดี2012ปุ๊บพอมันเริ่มโตปุ๊บ2013ก็ได้เงินได้ raise fund เข้ามาfund raising เข้ามาเป็นญี่ปุ่น recruit group เข้ามาลงทุนก็เราก็มีเงินมากขึ้นนะครับก็เลยเริ่ม scale บริษัทละก็ตั้งแต่ส่วนมากเอาเงินไปกับลงกับการตลาดอะ user acquisition นะครับแล้วก็จ้างคนเข้ามาเพิ่มนิดหน่อยอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าอะไรดีเติบโตจากการเป็นบริษัทเกรด D Dog อ่ะขึ้นไปเกรด C ละว่าโอเคก็เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นละนู่นนี่นั่นต้องบอกว่าการทำสตาร์ทอัพช่วงแรกๆนี่มันยากอีกอย่างนึงคือการจ้างคนเข้ามานะเพราะว่าคือแบบคือก็ไม่มีใครรู้จักเราอ่ะก็แบบเฮ้ยมาทำวงในตอนนั้นก็คือแบบบริษัทอะไรวะแบบเพราะนั้นคือเราก็จ้างคนได้ยากมากเลยนอกจากคนรู้จักนะคนรู้จักเราก็เอามาหมดแล้วไงพอล็อต2เนี่ยก็ต้องเป็นใครก็ได้ที่แบบยอมทำงานกับเราอ่ะก็เอาเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยแต่พอมีเราเริ่มที่จะมียูเซอร์เพิ่มขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็raise fundสำเร็จเนี่ยก็เริ่มที่จะขยายบริษัทได้มากขึ้นก็อาจจะมีคนสัก 20-30 คนละตอนช่วงนั้นอะไรเงี้ย
อะไรคือสิ่งสำคัญที่เวลาพี่ยอดออกไปพิชอะไรเงี้ยพี่ยอดมีเทคนิคไหมเวลาไปพิช raise fund อะไรเงี้ยว่าอาจจะตอนนี้ผมว่าอาจจะคล่องมากแล้วแต่ช่วงนั้นนี่มีอะไรที่พี่คิดว่าแบบการพิชที่อะไรที่มันสำคัญในการพิช investor
ก็มันคงไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรนะแต่ว่าก็คิดว่าถ้าเป็นพี่นะจะเน้นเรื่องของสิ่งที่เราทำไปแล้ว
มากกว่า
สิ่งที่เรากำลังจะทำเพราะว่าคือwhat you did สำคัญกว่า what you will do คือถ้าเราสิ่งที่เราจะทำเนี่ยใครๆก็พูดได้ว่าฉันจะทำอันนู้นฉันจะทำอันนี้ฉันจะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่า what you did นี่เหมือนจะสำคัญกว่านะแบบคือจากศูนย์มาถึงจุดเนี้ยคุณได้ทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างเพราะอันนั้นคือหลักฐานแล้วก็เหตุผลสำคัญที่investor หรือใครก็ตามเนี่ยจะเชื่อถือว่าคุณจะสามารถที่จะนำพาบริษัทจากจุดเนี้ยไปถึงจุดในอนาคตได้งั้นการพิชที่ผมไม่ถนัดเลยคือการพิชในสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลย ก็รู้สึกว่าอันนั้นคือมันขายไอเดียอย่างเดียวแต่จริงการพิชมันไม่ได้การขายไอเดียเพียงอย่างเดียวนะการพิชมันคือขายสิ่งที่คุณทำมาแล้วและสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เพื่อที่จะต่อไปในอนาคตว่าคุณจะทำอะไรต่อประมาณนั้นนะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดอยู่ตลอดแหละว่าแบบ what you did is more important than what you are doing or what you do คือเริ่มต้นจากสิ่งที่เราทำไปแล้วก่อนอ่ะ
ครับน่าจะเป็นประโยชน์หลายๆคนที่เป็นสตาร์ทอัพเลยนะฮะแล้วตอนนั้นช่วงที่เริ่มสเกลเนี่ยคิดว่าจะสร้าง culture เลยไหมพี่แบบคำพวกนี้อยู่ในหัวไหมครับ
ยังอ่ะช่วงแรกเนี่ยมันเป็นช่วงที่ culture อาจจะยังไม่จำเป็นหรอกเพราะว่า culture ตอนที่มันมีอยู่สัก30คนเนี่ย culture มันก็คือเราอ่ะ culture ก็คือ co-founder อ่ะเพราะว่าทุกคนรู้จัก co-founder หมดทุกคนทำงานโดยตรงกับเราหมดคือเราสามารถที่จะเดินทักทายได้ทั่วออฟฟิศทุกวันเพราะฉะนั้นคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องมี culture หรอกก็มันก็ culture มันจะถูกเปล่งออกมาจากตัวเราอ่ะสิ่งที่เราทำอ่ะทุกคนก็จะเห็นหมดแล้วก็ทุกคนก็จะทำตามสิ่งที่เราทำนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือช่วง30คนเนี่ยเป็นช่วงที่น่าจะแค่เรื่องของ role and responsibility อ่ะที่สำคัญว่าเราจะจ้างใครเข้ามาทำอะไรแค่นี้เองสำหรับตอน30คนนะไอ้ culture นี่มันสำคัญตอนที่อะไรรู้ป่ะตอนที่มันเกิน150คนไปแล้วเพราะว่าตอนที่มันเกิน150คนแล้วเนี่ยข้อ1ก็ไอ้ Dunbar number อ่ะไอ้150คนอ่ะคือเราเริ่มไม่รู้จักทุกคนแล้วไงถ้าเราไม่รู้จักทุกคนก็ไม่รู้จักเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือ culture มันก็เปล่งแสงมาจากตัวเราไม่ได้แล้วไงมันก็ต้องไปหาอ่านหรือว่าไป refer ถึงจุดอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราละเพราะว่าไม่มีคนที่ทำงานกับเราได้ถึง150คนแล้วแน่นอนนั้นคือไอ้150คนปุ๊บมันจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งละที่ไม่รู้จักเราแล้วก็รู้สึกเราห่างไกลมากเลยแล้วเราก็จำเขาไม่ได้ด้วยว่าคือใครเพราะฉะนั้นคือ culture มันก็ต้องเริ่มมีขึ้นมาแล้วละว่าแบบโอเคแล้วเราจะทำตัวยังไงล่ะอยู่บริษัทนี้แล้วก็คิดว่าช่วงสร้าง culture น่าจะประมาณ100กว่าคนเนี่ยครับ
ครับนี่เราแต่เรื่องมีคนถามเหมือนกันครับแล้วก็ผมก็จะถามเรื่องนี้เหมือนกันว่าพี่ยอดเลือกลูกน้องยังไงตอนอาจจะช่วงคนน้อยๆก่อนก็ได้นะครับ
แล้วถามไกลจังตอนคนน้อยๆจำไม่ได้แล้วอ่ะตอนนี้ได้ไหม
ตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ก็ได้
เอางี้ตอนคนน้อยๆเลือกไม่ได้มากหรอก ใครที่พอทำงานได้หรือดูเป็นคนดีหน่อยเอาเข้ามาเถอะตอนคนน้อยๆอ
่
ะ
ชีวิตจริง
อย่าเลือกมากใช่ถ้าเป็นสตาร์ทอัพนะเลือกไม่ได้หรอกตอนคุณคนน้อยคุณจะถ้าคุณคนน้อยก็แสดงว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ดังมากนักอ่ะตัวเลือกคุณก็ไม่ได้มีเยอะก็เอาของที่ถูกและดี
ครับ
ไอ้คนถามเนี่ยลูกน้องเก่าผมเองนะพรเนี่ย จริงๆพรนี่มันโคราชเนี่ย
ตอบหน่อย
แต่ว่าปัจจุบันน่ะก็อยู่ในจุดที่โอเคแน่นอนว่ามันก็มีคนสมัครเข้ามาที่เราเยอะมากละก็เราก็สามารถที่จะคล้ายๆกับว่าต้องมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคนละปัจจุบันก็จะดู 3-4 อย่างก็จะดูตั้งแต่ทักษะความสามารถในการทำงานอันนี้แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมยิ่งถ้าตำแหน่ง technical engineeringgraphic design พวกนี้คือต้องดูสกิลเป็นหลักเลยว่าแบบเฮ้ยเขียนโปรแกรมเก่งเปล่านะเอ้ยคาเรว่าดีทำกราฟิกเก่งหรือเปล่าอย่างที่สองคือ potential พูดง่ายคือณตอนนี้เขาอายุเท่านี้ในอีก3ปี5ปีข้างหน้าเขาจะโตขึ้นไปได้ถึงแค่ไหนถามว่า potential ดูยังไงก็ต้องดูที่ข้อ1แน่นอนความฉลาดเขาเป็นคนหัวดีหรือเปล่าข้อ2แน่นอนความใฝ่รู้ความช่างสงสัยเขาเป็นคนชอบเรียนรู้ตั้งคำถามหรือเปล่าเขามองโลกยังไงเขาอยากที่จะข้อ3เขาทะเยอทะยานหรือเปล่าเขามี drive ในใจไหมว่าเขาอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตยังไงนู่นนี่นั่นพวกนี้ก็คือ potential ว่าโอเคเรารับเข้ามาตอนเลเวล1เนี่ยเขาจะขึ้นไปเป็นเลเวล99ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่2ที่ดูคือ potential แล้วก็อย่าลืมไอ้ potential ก็รวมถึงความขยันด้วย work ethics เป็นยังไงคือไม่ใช่ฉลาดอย่างเดียวไม่ขยันก็เติบโตไม่ได้เหมือนกันอย่างที่3คือ culture fit ละculture fit ก็แล้วแต่บริษัทแล้วอะว่า culture fit เป็นยังไงแต่บริษัทเราก็ดูคนที่ต้องการสร้าง impact คนที่มี speed ในการทำงานที่ดี คนที่มีแพชชั่นกับการทำงานกับตัวเองกับโลกใบนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้เราก็มี core value ของเราอยู่ใช่ป่ะแล้วก็เราก็ดูเรื่องของ grit คือความไม่ยอมแพ้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคือพวกนี้เป็นสิ่งที่เราดูในการเลือกคนเข้ามาทำงานสุดท้ายเราดู mindset mindset ในที่นี้คือเป็นคนดีหรือเปล่าเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเราเรียกว่ามันก็มีผมก็อ่านมานะเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไร flight test อะคืออยากจะไปอยากจะไปนั่งเครื่องบินแล้วนั่งอยู่ข้างๆเขาอะไปปะหรือว่ารู้สึกอึดอัดที่อยู่นั่งข้างๆเขาเพราะถ้าเกิดว่าไปนั่งกับทำงานแค่นั่งเครื่องบินข้างๆแล้วยังอึดอัดทำงานด้วยกันก็คงไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเรื่องของ mindset เรื่องของ fit ด้วยไม่ได้ดูแค่เรื่อง skill หรือ potential อย่างเดียวให้ปัจจุบันก็จะเลือกมากนิดนึงแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีสกอร์การ์ดของแต่ละอย่างเลยตั้งแต่ skill test IQ test แล้วก็ไอ้ fit ก็จะมีสกอร์การ์ดด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็คัดเลือกคนได้มากขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นแต่ก็เป็นสมัยก่อนก็คือใครก็ได้ที่เรารู้สึกว่าทำงานได้เพราะว่าตอนนั้นเลือกไม่ได้มากเนาะ
ครับผ่านอันนี้คือใช้การอินเทอร์วิวอย่างเดียวเลยป่ะครับพี่หรือว่าจริงๆมีเทสมีอะไรด้วย
มีเทสครับก็เป็นข้อเขียน
โอเคแล้วเรื่องของการบริหารเรื่องของ performance พี่มีเอาคนออกบ้างไหมหรือว่า
พี่ค่อนข้างซาดิสนิดนึงพี่ก็เป็นคนที่ชอบเชียร์ให้คนอื่นเอาคนออกคือเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเนี่ยพี่เอาคนออกเองเพราะว่าก็สมัยก่อนมันแฟลตมากใช่ไหมก็แบบก็พูดง่ายคือถ้าไม่ถูกใจก็อาจจะให้ออกได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือโอเคมันก็มี C level คนอื่นมี director มีนู่นมีนี่มีนั่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ก็คือพี่ก็เชียร์พี่ก็จะเป็นคนฝ่ายเชียร์ตลอดว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าอยู่ไม่พอใจอยู่ก็ต้องเอาคนออกนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่ะเพราะว่าเราเองก็อยากให้มันเป็นเหมือนทีมกีฬาที่มันมีความเข้มข้นอ่ะคือถ้าเกิดว่าคุณเล่นไม่ดีอ่ะเราก็มีสิทธิ์โค้ชอ่ะก็มีสิทธิ์เปลี่ยนเอาตัวสำรองลงมานะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรืออาจจะต้องมีการซื้อนักเตะใหม่เข้ามานะอาจจะต้องมีขายนักเตะเก่าทิ้งบ้างนะเพราะนี่คือเรามีมิชชั่นที่ชัดเจนอ่ะเราก็อยากที่จะทำให้ถึงเป้าหมายแล้วก็ทุกคนลงสนามมาก็ต้องเต็มที่เพราะนั้นคือเราอยากให้มี mindset ของทีมกีฬาแล้วเราก็อยากให้มีความตื่นเต้นอยากให้ทุกคนตั้งใจอ่ะนั้นคือ performance rating เราก็จะมีเราเรียกว่าเราจะมี0 1 2 3 1คือ meet expectation คือทำงานได้ดีทั่วไปก็คือทำงานได้ตามเป้าหมาย2คือ exceed expectation คือทำได้ดีกว่าที่คาดหวังไว้3คือ MVP 3คือประมาณแบบท็อป 3% ของบริษัทอ่ะก็คือแบบขึ้นเวทีอ่ะนะคนที่แบบกลับไหว้อ่ะแบบสุดยอดเลยครับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมี0 0คือคนที่ไม่ meet expectation เราจะเข้มข้นกับคนที่ได้0คือคนที่ได้0ก็ถ้าไม่พัฒนาตัวภายในระยะเวลาที่กำหนดก็จะต้องออกประมาณนั้นนะครับก็อันนี้คือหลักการของเราแต่ก็แน่นอนว่าบางทีหัวหน้าก็ใจดีแหละหัวหน้าก็แบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราเองผมกับ people team ก็จะคอยแบบถามเขาว่าแน่ใจนะว่าคุณจะไม่ได้ให้เขาศูนย์หรือว่าแน่ใจนะว่าคุณจะให้เขาอยู่ต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้น
แล้วอันนี้อาจจะแบบถามเทคนิคหน่อยพี่ตอนที่ conversation ในการที่แบบบอกคนว่า performance เขาไม่ดีอาจจะถึงขั้นแบบเอ้ยจำต้องเตรียมตัวออกเข้าไปพัฒนาตัวเองเนี่ยพี่ยอดมีประสบการณ์ใน conversation อย่างนั้นยังไงบ้างมีอะไรแนะนำไหมโหหลายๆคนจะ struggle เรื่องนี้นะ
ก็บอกไปตรงๆอ่ะจบไม่มีคำแนะนำอะไรก็คิดยังไงก็บอกเขาอย่างนั้นแค่นั้นเองเขาเรียกว่าอย่าไปมันก็มีเทคนิคอยู่แหละเขาเรียกว่าอย่าเสิร์ฟแฮมเบอร์เกอร์ให้เขาอ่ะคือบางคนเนี่ยหัวหน้างานเนี่ยชอบไปบอกว่าโอเคคุณก็ทำได้ดีนะแต่ว่าก็ยังมีบางจุดที่ทำได้ไม่ดีแต่โดยรวมก็ทำได้โอเคอย่างนี้คนฟังก็งงแล้วตกลงคุณทำได้ดีหรือคุณทำได้ไม่ดีเพราะว่าแบบได้รสชาติทั้งขนมปังทั้งเนื้อมาพร้อมๆกันคืออยากจะเสิร์ฟเนื้อก็เสิร์ฟแต่เนื้อไปเลยว่าคุณยังทำได้ไม่ดีนะนี่คือ1 2 3ที่คุณต้อง improve ถ้าคุณไม่ improveเร ราคงต้องให้คุณออกจบ
อือฮึโอเค
คร
ับพี
่จริงๆก็เพิ่งเมื่อประมาณไม่เกิน2สัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งทำอย่างนี้กับคนหนึ่งเองแล้วก็สุดท้ายก็เคลียร์กันวันนั้นเลยว่าโอเคถ้างั้นให้เขาออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จบ
ครับสำหรับพี่ยอดคิดว่ามันมีความสำคัญใช่ไหมครับในเรื่องของ performance rating ให้มันชัดเจน
ผมคิดว่ามีความสำคัญมากที่สุดเลยผมคิดว่ามันไม่มีทางอยู่แล้วที่เราจะจ้างคนที่เข้ามาแล้วฟิตกับ grow หรือว่าฟิตกับบริษัท 100% เนี่ยมันก็จะมีคนที่จ้างเข้ามาแล้วไม่ได้เป็น performer อยู่จำนวนหนึ่งอยู่แล้วถึงแม้ว่าคุณจะเข้มข้นกับการคัดเลือกคนแค่ไหนก็ตามซึ่งต้องบอกว่าจริงมันไม่ได้ผิดที่เขาด้วยมันอาจจะผิดที่บริษัทเองก็ได้ที่มันไม่ได้เหมาะกับเขาเพราะบางคนอาจจะเคยทำงานใน environment ที่มันนิ่งกว่านี้กับทีมที่เป็นผู้ใหญ่กว่านี้กับindustry ที่มันไม่ได้เปลี่ยนเร็วเท่านี้แต่พอมันทำงานในบริษัทนี้ทีมนี้ industry นี้แล้วมันไม่ฟิตมัน perform ไม่ออกมันก็ดีที่สุดแล้วที่ให้เขาไป perform กับบริษัทอื่น
ครับมีคำถามในเชิงของเรื่อง strategy นิดหน่อยผมไม่แน่ใจว่ามันฟังแล้วเหมือนบริษัทใหญ่เหมือนกันนะเวลามีคำถามแบบนี้เรื่องกระบวนการวางแผน direction ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยไหมแข่งขันบริษัทใหญ่กว่าตอนช่วงแรกคิดยังไงวิธีการทำงานแบบสตาร์ทอัพเวลาจะทำอะไรสักอย่างนี่มันเป็นยังไงครับพี่ยอด
จะต้องบอกว่าถ้าพูดรวมๆก็คือ goal เราคงไม่เปลี่ยนแต่วิธีการเราต้อง flexible นะคือก็ goal ของเราที่เมื่อกี้ต้องพูดกับต้องไปตอนต้นว่าโอเคเราต้องการสร้าง end-to-end food ecosystem เราคิดว่าการเขาเรียกว่าอะไรแข่งขันในฟู้ดเดลิเวอรี่เป็นเรื่องสำคัญการทำงานกับร้านอาหารเราค่อนข้างที่จะ flexible แล้วก็มีร้านอาหารมากที่สุดนู่นนี่นั่นการ expand ออกไปต่างจังหวัดเป็นเรื่องสำคัญเรื่องพวกนี้ที่เป็นโกใหญ่ๆเราคงไม่ได้เปลี่ยนแต่เรื่องของวิธีการในการไปให้ถึงจุดนั้นเราก็พยายามที่จะ flexible ให้ได้มากที่สุดประมาณนั้นถ้าพูดรวมๆแต่ถ้าถามว่ามันมีการเปลี่ยนโกไหมมันก็คงมีบ้างแต่มันก็อาจจะครึ่งปีครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเรามีอินโฟเมชันใหม่ๆมาที่เรารู้สึกว่าเราต้องปรับตัวหันหัวเรือละกันเราก็ต้องทำแต่เราก็ไม่ควรจะหันหัวเรือบ่อยจนเกินไปเพราะไม่อย่างนั้นก็อาจคนก็อาจจะสับสนหมดอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับมีคำถามว่าตอนที่เริ่มทำอันนี้ผมก็แท็กถามส่วนตัวนะตอนที่เริ่มมาทำพวกโซลูชันอย่าง POS system อะไรเงี้ยที่ตอนนั้นคิดยังไงครับว่ามันมีความสำคัญยังไงตอนนั้น
ตัว POS เหรอก็จริงๆก็ถ้าตอนนั้นเนี่ยประมาณปี2018ใช่ไหมครับก็เราก็รู้สึกว่าการทำตอนนั้นตลาดที่เป็นพวก food review พวก discovery เราก็เป็นเจ้าตลาดอยู่ระดับหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคการที่ connect user กับร้านอาหารเข้าด้วยกันโดยใช้ POS เป็นตัวกลางเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะเหมือนกับตอนนั้นนะวิชั่นของวงในนะตอนนั้นยังไม่ได้รวมกับไลน์แมนเป็นวงในอย่างเดียวคือ connect people to good stuff นะครับเพราะนั้นคือถ้าเกิดว่าเดี๋ยวขอเวลานอกแป๊บนึงนะ
ครับตอนนี้ใครมีคำถามอะไรฝากไว้ได้เลยนะครับฝากเข้ามาอย่างเงียบๆนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์อะไรให้กันนิดนึงนะฮะอันนี้ตั้งใจฟังกันมากเลยนะฮะ
แล้วต้องใส่ไม่มีคนดูแน่เลยต้อง
มีเยอะพี
่เหรอ
เยอะๆครับเยอะครับ
โอเคหาที่นั่งก่อน
ครับ
โอเคโอเคครับเมื่อกี้ถึงไหนนะอ๋อ POS ใช่ไหมโอเคก็ POS ก็คือคิดว่าการเชื่อมต่อร้านอาหารกับ user เข้าด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เราอยากทำเรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์ต่อ user มากขึ้นมีประโยชน์ต่อร้านอาหารมากขึ้นถ้าเกิดว่าออเดอร์จะถูกส่งจาก user ไปถึงร้านอาหารได้โดยตรงและร้านอาหารสามารถสร้างโปรสามารถที่จะสร้างเมนูสามารถที่จะเปิดปิดร้านและบริหารจัดการทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันหรือว่า POS ของเราได้น่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจประมาณนั้นแล้วแน่นอนว่าตามสไตล์เราก็คือต้อง study ที่เขาเรียกว่าอะไรดีไอ้ประเทศอื่นๆด้วยว่ามันมี business model ลักษณะนี้หรือเปล่าเราก็เห็นหลายประเทศก็น่าสนใจมากเลยอย่างที่ US ก็มี Square มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็รู้สึกว่า POS เป็นตลาดที่จริงๆแล้วอ่ะน่าสนใจก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าไปที่ทำ POS ตรงนั้น
ครับ ป็น CEO ของวงในนี่วันหนึ่งทำอะไรบ้างอ่ะพี
่เป็นตอนนี้เป็น CEO ของ Line Man วงในด้วยของบริษัทเป็นบริษัทที่เมิร์จกันเรียบร้อยแล้ว
ครับ
แต่ละวันทำอะไรบ้างเหรอครับก็ช่วงนี้นะช่วงนี้ก็เดินทางต่างจังหวัดเยอะนะครับก็เกือบทุกสัปดาห์ก็จะมีเดินทางไปหัวเมืองใหม่ๆไปเจอทีมงานไปเปิดเมืองไปเจอผู้ใหญ่ในเมืองนั้นไปเยี่ยมร้านอาหารหาลูกค้านู่นนี่นั่นคุยกับไรเดอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่ออฟฟิศนะครับก็จะมีก็แน่นอนมันก็มีพวก weekly meeting พวกอะไรต่างๆก็ผมก็จะใช้เวลากับธุรกิจใหญ่3ธุรกิจก็คือ1ก็คือ food delivery ใช้เวลาตรงนั้นมากที่สุดเลยกับทีม food delivery เนี่ยแหละก็จะคุยกันตลอดนะครับแล้วก็คุยกับทีมที่เป็น restaurant solution ก็คือ POS ต่างๆด้วยเช่นเดียวกันแล้วในขณะเดียวกันก็คือทีมวงในเดิม application วงในต่างๆตรงนี้ก็ยังไม่ทิ้งก็ยังคุยกันอยู่ตลอดเวลาก็อาจจะผ่าน Slack บ้างอาจจะเป็นอีเมลคุยกันบ้างแล้วก็อาจจะเป็น weekly meeting บ้างช่วงนี้ก็จะมีดิวตี้อื่นๆด้วยเช่นก็เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะท้ายปีแล้วแล้วก็เราก็เพิ่งเมิร์จเสร็จก็จะไปหาลูกค้าเยอะนิดนึงก็จะมีลูกค้าและพาร์ทเนอร์ใหญ่ๆที่นัดเข้าไปคุยอาจจะเป็นyear planของปีหน้าบ้างนัดเข้าไปแนะนำตัวบ้างว่าตอนนี้ Line Man วงในมีแผนจะทำอะไรบ้างแล้วเราสามารถทำอะไรร่วมกับเขาได้บ้างแล้วก็ช่วงนี้ก็ดีลก็เพิ่งจบก็จะมีหน้าที่เรื่อง PR เยอะนิดนึงก็จะมีเนี่ยสัมภาษณ์มีออกรายการอะไรต่างๆบ้างพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นนะก็อย่างที่บอกก็ตึงๆนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังพอมีเวลาครับ
อันนี้จะถามส่วนตัวเรื่องพี่ยอดบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วไปเจอพี่ยอดตามที่ต่างๆเยอะพอสมควรแบบพาลูกไปเจอพี่ยอดกับลูกหลายที่อยู่เหมือนกันบริหารจัดการงานกับเวลาส่วนตัวยังไงบ้างครับอันนี้อาจจะเป็นแนวคิดในการทำงานสักหน่อย
ก็บอกว่าแล้วแต่ช่วงเวลาเลยนะก็ถ้าเป็นช่วงนี้นะช่วงนี้ก่อนช่วงนี้เลยนะก็คือวันธรรมดาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะให้กับการเต็มที่ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้วันธรรมดาไม่ได้เจอลูกเท่าไหร่ก็เพราะกลับมาเขาก็หลับแล้วกลับมาประมาณลูกตอนนี้ลูกเริ่มไปโรงเรียนลูกไปโรงเรียนเนี่ยนอนเร็วนอนสักสองทุ่มอะไรเงี้ยผมกลับมาก็สามสี่ทุ่มก็ลูกก็หลับละตอนเช้าก็ลูกก็ออกเช้าเลยเพราะว่าไปเรียนผมก็ตื่นสายกว่าเขาก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ก็บางวันก็เจอบ้างแต่ว่าก็ส่วนมากก็คือไม่ได้เจอเท่าไหร่ก็เพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์ก็จะให้เวลากับลูกเต็มที่ถ้าเป็นช่วงนี้นะครับจะเป็นแบบนั้นใช่เพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่บอกพอดีลมันเพิ่งจบเนี่ยก็เลยมีนัดทานข้าวเยอะเลยขอบคุณคนนู้นคนนี้ลูกค้านัดกับพาร์ทเนอร์นู่นนี่นั่นแล้วก็มันก็ไหลไปตอนดินเนอร์ค่อนข้างเยอะก็เลยกลับบ้านได้ค่อนข้างดึกพอสมควรซึ่งก็โอเคก็คือเข้าใจว่ามันก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แฮปปี้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงก่อนดีลจบแล้วกันก่อนดีลจบที่ยังไม่ได้แอนนาวส์ไม่ได้อะไรเนี่ยก็อาจจะกลับบ้านสักสองทุ่มอะไรประมาณนั้นนะครับก
็พี่ยอดนี่ถือว่าบ้างงานไหมเป็นคนบ้างงานไหม
พี่คิดว่าไม่นะพี่คิดว่าจริงๆพี่เป็นคนขี้เกียจแต่ว่าเป็นคนขี้เกียจอะเป็นคนขี้เกียจแต่ว่าเขาเรียกว่าไงดีถ้าเราจะขี้เกียจได้อะเราก็ต้องรีบทำให้มันสำเร็จก่อนเป็นคนที่จริงๆก็เคยคิดว่าตั้งแต่ทำวงในตั้งแต่ทำสตาร์ทอัพใหม่ๆก็คิดว่าโอ้ยเดี๋ยวอายุ30 35ก็อยากรีไทร์แล้วตอนนี้37แล้วยัง 37แล้วยังไม่รีไทร์เป้าต่อไปคือสัก40 41เดี๋ยวรีไทร์ละแต่เดี๋ยวถึงตอนนั้นก็เดี๋ยวหาโกใหม่ในชีวิตอีกทีนึงนะคือเราต้องมีเป้าหมายในความขี้เกียจของเราอ่ะคือเนื่องจากเราไม่ได้อยากทำงานไปนานเราก็เลยอยากรีบทำให้มันสำเร็จเร็วๆจะได้เลิกทำงานสักทีแต่จริงๆทำไม่ได้นะครับประมาณนั้นแต่ว่าก็คือผมว่าผมเป็นคนที่รู้และรีวิวลิมิตในเรื่องของ energy ตัวเองอยู่ตลอดนะคือถ้าเกิดว่าวันไหนอ่ะที่รู้สึกว่าเหนื่อยอ่ะเช่นแบบผมเมื่อคืนดึกมากเลยแบบแล้วก็แบบโอ้โหเครียดมากนู่นนี่นั่นวันต่อมาผมอาจจะแบบว่าอยู่บ้านครึ่งวันก็ได้นะแบบไม่ไหวละไม่ตื่นอ่ะคือเลื่อนมีตติ้งหน่อยเหนื่อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าenergy ทุกคนมีจำกัดอาจจะยกเว้นต้องนะที่ energy เยอะมากแต่ energy ผมรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ต้องเติม energy เมื่อไหร่ที่จะ push เมื่อไหร่ที่จะหยุดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพื่อให้เราก็ผมคิดว่าจุดสำคัญของการเป็นสตาร์ทอัพของการเป็น ผู้นำองค์กรก็คือว่าคุณต้องไม่มีล้มอ่ะคุณต้องไปได้เรื่อยๆอ่ะนึกออกปะคือคุณต้องไม่มีตายอ่ะต้องอึดสุดอ่ะต้อง sustainable มากๆอ่ะต้องมีกริดเยอะมากๆนะซึ่งก็เป็นจุดที่สำคัญมากๆในการทำสตาร์ทอัพก็เลยเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้มาว่าเราไม่ได้ทุ่มจนถึงขนาดที่เราแบบไม่ไหวนะแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเหนื่อยเราก็พักได้นู่นนี่นั่นมันถึงจะบาลานซ์น
ะเป็นคนเครียดไหมครับนอนไม่หลับไหมพี่มีอะไรบ้างที่ทำให้พี่ยอดนอนไม่หลับไหมพี
่กาแฟอเมซอนก็ทำให้นอนไม่หลับเหมือนกันนะกาแฟเข้มๆอ่ะกาแฟแบบเข้มๆแบบเข้มมากๆอ่ะเนี่ยทำให้นอนไม่หลับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างอื่นก็ไม่มีไงก็ปกติช่วงนี้ก็หลับเร็วก็ไม่มีอะไรยกเว้นกินกาแฟตอนบ่ายเข้มๆอ่ะนอนไม่หลับ
แสดงว่าเป็นคนไม่เครียดอ่ะพี
่ไม่เป็นคนไม่เครียดขนาดนั้นครับเป็นคนเครียดตอนทำงานแต่เลิกงานแล้วไม่เครียดอย่างนี้ดีกว่า
โอ้ดีจังมีคนถามถึงเรื่องนี้ผมว่าน่าสนใจอันนี้อาจจะถามนอกเรื่องคล้ายๆกับคำถามที่ผมก็เตรียมมาถามกันพี่อันนี้ถามพี่สตาร์ทอัพวงการสตาร์ทอัพเมืองไทยเป็นยังไงบ้างครับพี่ทำไมเมืองไทยไม่มียูนิคอร์นอะไรเงี้ยคำถามแบบเนี้ยพี่ยอดมองเป็นไงครับ
วงการสตาร์ทอัพเมืองไทยเป็นยังไงบ้างก็เอาความจริงหรือเอายังไงดีอะ
เอาความจริงนะความเห็นความเห็นใช
่ความเห็นจริงก็คิดว่าลำบากคิดว่าลำบากเพราะว่าเรื่องหลักเลยคือตลาดใหญ่ๆมันถูกชนะไปหมดแล้วมันถูกเอาไปหมดแล้ว use case หลักๆโดยเฉพาะ consumer เนาะ B2B มันอาจจะยังมีตลาดอยู่บ้างแต่คือด้วย nature เนี่ย B2C มันใหญ่อยู่แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็น e-commerce ไม่ว่าจะเป็น transportation ไม่ว่าจะเป็น food delivery เองไม่ว่าจะเป็น search ไม่ว่าจะเป็น social network ไม่ว่าจะเป็น travelไม่ว่าจะเป็นแชททุกอย่างมีผู้ชนะหมดแล้วแล้วพวกนี้เป็นยูนิคอร์นทุกคนนะแต่เนี่ยก็แอปพลิเคชันที่พวกเราใช้ทุกวันเป็นแอปต่างชาติทั้งหมดผมกล้ายืนยันยกเว้นแบงค์2แบงค์ที่ทำได้ดีที่อาจจะมียูเซอร์เยอะที่พอไหวสูสีกับต่างชาติหน่อยแต่ยกเว้นแอปของแบงค์2แบงค์แล้วนอกจากนั้นก็มักจะเป็นแอปพลิเคชันของต่างชาติทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นยูนิคอร์นทุกตัวเป็น multiple unicorn ด้วยคือแบบเป็น10 billion เป็น100 billion ทั้งนั้นนะนั้นคือ use case สำคัญของ consumer มันถูกเอาชนะไปเกือบหมดละนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงทำ deal กับ line man แล้วก็ทำ line man วงในขึ้นมาเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่า food เป็น last frontier เป็นป้อมปราการสุดท้ายที่เรายังพอมีสิทธิ์เอาคืนมาได้บ้างนะครับก็นี่คือสิ่งที่เป็นอินเนอร์ที่สุดนะตอนนี้เพราะฉะนั้นคือในวงการสตาร์ทอัพคิดว่าตอนนี้ B2B อาจจะยังพอมีตลาดอยู่แต่ว่า B2B ไปถึงยูนิคอร์นก็พูดแล้วเดี๋ยวก็อาจจะมีบางคนโกรธแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันไปได้ยากจริงๆในเรื่องของการที่จะสร้างยูนิคอร์นขึ้นมาจาก B2B scenario นะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูเทรนด์ทั่วโลกนะจริงต้องอาจจะรู้มากกว่าผมแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าตั้งแต่หลังจาก Uber กับ Airbnb เป็นต้นมาเนี่ยสตาร์ทอัพแม้กระทั่งที่อเมริกาเองเนี่ยก็เหมือนจะมีเกิดใหม่แล้วปังๆค่อนข้างน้อยละนะครับจีนตัวสุดท้ายก็อาจจะเป็น TikTok แต่ว่าก็คือก่อนนั้นก็จะไม่ค่อยเห็นมาสักพักนึงละเพราะฉะนั้นคือถ้าไปดูกราฟความถี่ของการเกิดของยูนิคอร์นน่ะมันเกิดขึ้นลดลงนะทั่วโลกนะครับและยังเจอเหตุผลข้อที่3อีกคือโควิดนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าโควิดมันก็ทำให้ทุกอย่างมันขาดสภาพคล่องไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ fundraising ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายโดยทั่วไปก็ตามเพราะฉะนั้นคือก็ตัวเล็กก็ยิ่งรอดยากพูดตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นคือก็ไม่ได้รู้สึก optimistic เท่าไหร่เกี่ยวกับตลาด startup ทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกอันนี้คือความรู้สึกของผมนะ
ครับถ้าอย่างนี้ next step ของ line man วงในเนี่ยในอนาคตในเชิงของ start up อันนี้คือพี่ยอดมอง
แล้วคุณคิดไง
IPO
ฮะไม่คุณคิดยังไง start up เมืองไทยอ่ะ
ก็ตลาดมันเล็กอะครับ ตลาดเมืองไทยอาจจะไม่ได้ใหญ่ด้วยเนาะอันนี้พื้นฐานนะถ้าเป็น VC แล้วก็ตัวใหญ่ๆก็อย่างที่บอกครับพวกแอปที่เราใช้ก็เมืองนอกหมดเลยแล้วก็เป็นตัวใหญ่เข้ามาหมดเลยอะไรเงี้ย
ก็ตัวใหญ่ละตัวใหญ่รุ่นนี้เขาเก่งด้วยอ่ะหมายถึงว่ามันไม่เหมือนรุ่นที่แบบโดน disrupt เมื่อรอบที่แล้วอ่ะตลาดตัวใหญ่รุ่นนี้คือแบบโคตรเก่งอ่ะเออ
ครับก็ค่อนข้างยากค่อนข้างยากก็เวลาถ้าเป็น VC ตอนนี้ถ้าจะบอกหาสตาร์ทอัพลงเนี่ย early stage อ่ะคงมีแหละช่วยซัพพอร์ตน้องๆอยากทำสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยแต่ถ้ามองจะ bridge ไปจนถึงไกลๆเนี่ยก็ต้องเอาใจช่วยมาก
แล้วก็อาจจะต้องมี M&A อาจจะช่วยได้นะ M&A
ใช่
เพราะฉะนั้นคือก็เราสตาร์ทอัพไทยก็น้องๆก็ต้องลองหาดีลด้วยอ่ะเออก็อาจจะลองทำ M&A เหมือนกันก็ได้เหมือนกับพี่ก็ได้อะไรเงี้ยพี่คิดว่าก็เป็นทางหนึ่งแหละเพราะว่าถ้าไม่งั้นไซส์เราไม่ได้จริงๆในการที่จะแข่งขัน
ครับแล้วถ้ามีน้องๆตอนนี้มาถามพี่ว่าอยากทำสตาร์ทอัพนี่พี่ยอดให้คำแนะนำเห็นพี่ยอดเป็นไอดอลให้คำแนะนำไงดีพี่
ก็บอกว่าอย่าทำเลย
เฮ้ย จริงเหรอ
จริง
จริงเหรอทำไมอ่ะ
จริงอ้าวข้อหนึ่งก็พิสูจน์เขาก่อนไงถ้าเขาแบบว่าบอกว่าพี่บอกว่าไม่ทำอย่าทำเลยเขายังทำแสดงว่าเขาอาจจะมี passion จริงๆเขาอาจจะมีความอึดจริงๆเจออุปสรรคแรกเขาไม่ย่อท้อแต่ถ้าเกิดว่าพี่บอกอย่าทำเลยแล้วเขาไม่ทำจริงก็แสดงว่าเขาไม่ใช่ปะ
ไม่
ต้องเชื่อพี่ก็ได้แต่ว่าถ้าถามพี่ถ้าสมมติว่าลูกพี่บอกว่าจะทำ start up พี่บอกเลยอย่าทำเลยไปอยู่ SCB ดีกว่า
แล้วทำไมอ่ะทำไมหรือว่าพี่ว่ามันยากหรือว่าไปทำงานประจำก่อนดีแล้วค่อยมาคิดใหม่หรือยังไง
เอางี้ตอนที่พี่ทำสตาร์ทอัพพี่ไม่ได้ถามใครนะคือถ้าเกิดว่ามึงอยากทำอ่ะแล้วมีกัดพอที่จะทำก็ทำไปเลยแต่ถ้าเกิดมัวแต่มาถามเนี่ยอยากทำจริงเปล่าอาจจะไม่ได้อยากทำจริงก็ได้นะ
อ๋อแต่ว่าต้องมีคนมาถามพี่ยอดเยอะแน่เลยมีไหม
ก็มีแหมพี่ก็เคยเมนเทอร์พวกไอ้แชมป์วิศวะจุฬาเนี่ยก็มีเด็กอยากทำสตาร์ทอัพแต่พี่ก็อยากทำเลยใช่ไ
หม
อยากทำเลย
good test อันนี้คำถามท้ายๆแล้วเบิร์นมีเพื่อนผมคุณอัพจริงคำอยู่ลงทุนแมนเนี่ยเขาอาจจะสงสัยเพราะเขาทำแอปของเขาอยู่เหมือนกันเนาะพี่ยอดตอนที่ทำนี่รีวิวร้านอาหารเองด้วยป่ะตอนแรกๆยูเซอร์ของแพลตฟอร์มเข้าไปใช้ทุกวันไหมตอนช่วงแรกๆสำหรับเหมือนเป็น
คนยูเซอร์รีวิวเองสิผมก็เป็นหนึ่งในรีวิวเวอร์หลักเลยแหละก็เห็นละคุณอัพถามมารีวิวร้านเองครับรีวิวร้านตัวเองรีวิวไปได้จะ 400-500 ล้านแล้วอ่ะนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นยูเซอร์ของแพลตฟอร์มตัวเองบ่อยแค่ไหนก็บ่อยพอสมควรนะวันนี้ก็เปิดใช้อยู่นะแต่ว่าก็ตอนนี้เป็นจะต้องบอกว่าใช้ LINE MAN บ่อยกว่านิดหน่อยเพราะว่าก็ด้วย use case อ่ะคือวันนี้มาเที่ยวต่างจังหวัดก็เลยเปิดวงในดูแต่ถ้าอยู่ออฟฟิศก็ต้องบอกว่าใช้ LINE MAN สั่งอาหารประมาณนั้นมากกว่า use case ก็แตกต่างกัน
ครับมีอะไรที่พี่ยอดอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำไหมครับ
มันก็ต้องมีอยู่แล้วอ่ะเนาะก็อะไรดีคือตอนนี้อยากไปเที่ยวต่างประเทศมากเลย ไม่มีใครได้ไปเลย ก็รู้สึกว่าอยากไปต่างประเทศแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเนาะเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ย IPO ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากทำแต่ก็ยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทำได้ดีอ่ะในเรื่องของ Line Man วงในอ่ะเราก็คิดว่าเราเป็นยูนิคอร์นได้แล้วเราก็ IPO ได้แล้วก็มาเอาช่วยว่าเราจะได้ IPO ในประเทศไทยนะครับก็คิดว่า make sense ถ้า IPO ในประเทศไทยผมก็จะพยายามผลักดันให้เกิดสิ่งนั้นนะครับ
เอาใจช่วยครับพี่อะไรที่พี่ยอดทำมาทั้งหมดแล้วเนี่ย ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างพอมาทำดีลเสร็จปุ๊บแล้วอะไรที่รู้สึกภูมิใจไหมอะไรที่รู้สึกภูมิใจที่สุดมาพาบริษัทมา
สนุกรู้สึกตอนนี้รู้สึกสนุกแล้วรู้สึก challenge รู้สึกมันรู้สึกเครียดหน่อยๆนะครับก็รู้สึกแบบนั้นรู้สึกภูมิใจไหมรู้สึกภูมิใจระดับนึงแต่นะครับเดียวกันคือหนทางข้างหน้าchallenge ข้างหน้ามันใหญ่กว่าเดิมซะอีกเพราะฉะนั้นมันจะไปภูมิใจอะไรมากก็ไม่ได้หรอกมันก็ภูมิใจได้แค่แบบนิดนึงแต่ว่าก็คือดูคู่แข่งในเกมfood delivery แล้วก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะกอดความภูมิใจนั้นได้นาน
ครับครบถ้วนครับพี่ผมว่าวันนี้น่าจะได้หลายๆมุมครับก็ยังไงผมว่าแฟนๆ8บรรทัดครึ่งน่าจะได้ประโยชน์หลายๆเรื่องได้อัปเดตหลายๆอย่างด้วยนะครับไงก็ขอบคุณพี่ยอดมากๆนะครับ
ได้เลย จบแล้วเหรอลูกนอนแล้วตอนนี
้สบายๆครับพี่ก็จริงๆไม่อยากให้ยาวมากครับเพราะว่าเกรงใจพี่ยอดนะครับ พี่ยอดมีอะไรฝากคนดูไหมอะไรแม่งวงในกัน
คนดูคนดูเป็นกลุ่มกลุ่มไหนนะพี่ต้อง
รีครูทได
้เป็นเด็กๆรุ่นแบบทำงานแล้วเนาะ
จริงๆ8บรรทัดครึ่งเนี่ยคนส่วนใหญ่คือคนที่อยากจะอยู่ในส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจำรุ่นใหม่ที่ชอบทำอะไรใหม่ๆอยู่ในองค์กรแล้วก็จะสตรัคเกิลในองค์กรเหมือนกันแล้วก็จะคิดว่าแบบเอ๊ะฉันจะดีกว่าหัวหน้าฉันยังไงฉันจะลาออกจากงานดีไหมมีอะไรให้ฉันทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยฉันจะเติบโตในสายงานได้อย่างไรบ้างอันนี้คือแฟนๆแบบบรรทัดครึ่งซึ่งผมถือว่าไฮควอลิตี้เป็นคนที่แบบตั้งใจทำงานพอสมควร
สุดยอดเลยก็อาจจะมีพนักงานของเราอยู่ด้วยบ้างก็เอาเป็นว่าฝากสองเรื่องแล้วกันนะครับก็เรื่องของถ้าเกิดว่าคุณสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่คราวหน้านะครับก็ลองไลน์แมนดูไลน์แมนไม่ได้แพงแล้วนะตอนนี้เริ่มต้นฟรีแล้วก็ตอนนี้โปรโมชั่นต่างๆก็เยอะเลยแหละก็มีทั้งเนี่ยเห็นวันนี้ก็น่าจะมีมิสเตอร์โดนัทมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีโปรโมชั่นมีนู่นมีนี่มีนั่นเนี่ยลองใช้ดูนะเราจะติดใจตอนนี้เราก็มีร้านอาหารเยอะที่สุดเลยแล้วก็เปิดบริการแล้วประมาณ10กว่าจังหวัดทั่วประเทศไทยจังหวัดล่าสุดที่เปิดก็คือโคราชนะครับขอนแก่นอุดรเปิดละนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็สำหรับพนักงานนะครับคนที่เป็นพนักงานประจำซึ่งผมก็เคยเป็นพนักงานประจำนะคือผมเคยทำงานที่รอยเตอร์มา4ปีครึ่งนะครับผมก็แฮปปี้ดีนะเป็นพนักงานประจำไม่ได้เคยคิดอยากจะออกเลยออกเพราะเหตุผลเดียวคือจะไปเรียนต่อเท่านั้นเองนะครับก็เป็นความจริงที่ว่าไลน์แมนวงไหนก็กำลังเปิดรับคนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเซลส์ไม่ว่าจะเป็นฝั่ง business development ไม่ว่าจะเป็นฝั่ง operation ต่างๆ engineering ด้วยนะครับก็ลองเข้าไปที่เว็บ career ของเราดูนะครับแล้วก็เราคิดว่าเราเป็นองค์กรที่ไม่ได้ให้แค่เงินนะทุกองค์กรให้เงินหมดแหละแล้วผมก็คิดว่าเงินก็เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเหมือนกันแต่ในเฮลกันคือจะมีผมไม่แน่ใจว่ามีกี่องค์กรที่ให้คุณได้เงินและให้คุณได้โอกาสในการสร้างตำนานอีกบทหนึ่งของประเทศไทยนะครับคิดว่าคงไม่มีกี่บริษัทที่ให้คุณได้โอกาสตรงนั้นเราก็คิดว่าเราก็อยู่ในจังหวะนั้นอยู่ที่ถ้าเราทำสำเร็จเราก็น่าจะอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์สตาร์ทอัพชาติไทยได้นะครับโอเคครับผมฝากไว้แค่นี
้ขอบคุณมากครับพี่ฟังแล้วน่าจะมีเรซูเม่ร่อนไปพอสมควรทีเดียว
ครับผมโอเคขอบคุณต้องมากครับแล้วขอโทษอีกทีนึงที่มาช้าครับผม
ครับขอบคุณมากครับ
ไปดูบอลละ
ครับ
ครับครับ
ขอบคุณทุกท่านนะครับโอ้โหพี่ยอดวันนี้คุยสนุกมากเลยนะส่วนตัวผมก็เกรงใจพี่ยอดเอาพูดตามตรงดึกแล้วลูกแกก็อยู่ข้างๆด้วยไปเที่ยวเขาใหญ่นะอุตส่าห์ก็เลยนะแต่ถ้าคุยนี่จริงๆถ้าผมคุยกับพี่ยอดเนี่ยจะได้อีกถึงเที่ยงคืนนะเพราะว่าทำงานเรื่องนี้มาเนี่ยจริงๆแล้วทำงานสายสตาร์ทอัพนวัตกรรมในองค์กรนอกองค์กรมาเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกครับที่ทำจริงๆมาถึงจุดที่พี่ยอดเป็นอยู่วันนี้เนาะที่ทำจริงๆแล้วเราเห็นจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คนที่ทำเวลาตอบอะไรก็ไม่มีน้ำเยอะพี่ไม่มีน้ำเยอะฮะก็ตอบแล้วตรงๆหมดชอบไม่ชอบก็เป็นประสบการณ์ของเขาพวกเราก็เอาไปใช้กันดูนะครับเอาไป ปรับกันดูครับวันนี้เป็นยังไงบ้างฝากคอมเมนต์ไว้นิดนึงนะครับไหนลองคอมเมนต์กันสักหน่อยได้ไหมครับว่าวันนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างกับคุณชอบอะไรบ้างแล้วกันคุณชอบอะไรบ้างกับไลฟ์ครั้งนี้นะจะฝากคอมเมนต์ไว้ตอนนี้นิดนึงนะครับหรือว่าอยากจะให้ปรับตรงไหนนะครับก็ฝากคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวให้เวลาสั้นๆตอนนี้นิดนึงนะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนอนเนาะอย่าลืมนะครับ8บรรทัดครึ่งก็เรามีพอดแคสต์นะครับวันนึงมีคนฟังอยู่ประมาณ 20,000 กว่าคนเราก็จะเอาสาระดีๆต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะเรื่องนวัตกรรมการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆมาเล่าให้ฟังนะครับก็ฟังกันได้ทาง Apple Podcast อะไรกัน Spotify Apple Podcast SoundCloud Podbean นะครับในทุกหลาย channel เนาะStandard มี The Standard มีอะไรเราก็จะพยายามมีไล่สิ่งนั้นไปนะฮะคำพูดว่าเรานี่เหมือนมีหลายคนแต่จริงๆ podcast ที่ทำอยู่คนเดียวเนาะก็อยากทำคอนเทนต์ดีๆหลายท่านฟังนะครับก็ลองติดตามกันได้ใครที่สนใจคอนเทนต์ดีๆนะครับก็จริงๆใน Facebook Page เราตอนนี้มีคอนเทนต์ดีๆที่น้องผมมีน้องคนนึงชื่อน้องปันนะครับก็มาช่วยเขียนรีวิวอีเวนต์ต่างๆคือก็โชคดีนะครับแบบทัดครึ่งได้ความไว้วางใจจากหลายๆอีเวนต์ในเมืองไทยดีๆและต่างประเทศเนาะเราเข้าไปเราก็เอาคอนเทนต์ออกมาทำเป็นคอนเทนต์แบบเราตั้งใจทำนะก็จะไม่ได้มีหลายคอนเทนต์แต่คอนเทนต์ดีๆเราจะนำมาย่อยให้ใช้งานได้ง่ายๆนะครับล่าสุดมีคอนเทนต์ที่ไปทำมาของดิจิตอลงานดิจิตอล SME นะครับก็จริงๆผมไปพูดด้วยแต่ผมว่าคอนเทนต์ของผมไม่ได้ดีที่สุดแล้วเนาะคอนเทนต์ดีๆเนี่ยดีเยอะมากนะครับก็มีของน้องเคนไปเล่าเรื่องโอ้โหคนแน่นห้องเลยนะฮะก็โหตะกี้ผมก่อนผมจะมาไลฟ์ผมเห็นมีคนไลฟ์ไปเป็นพันกว่าคนนะฮะก็ลองไปอ่านกันได้นะคอนเทนต์ใน Facebook นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามที่สำคัญที่สุดคือ LINE Official Account ของแปมพัดครึ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอีเวนต์ดีๆที่เรามีนะครับในอนาคต LINE OA แปมพัดครึ่งนะครับ8half นะ EIGHTHALF นะฮะฝากติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้ให้นะฮะอันนี้สำคัญเพราะว่านี้เดี๋ยวเราจะมีคลาสเดี๋ยวผมพูดเลยกันเราจะมีคลาสดีๆมานำเสนออีกแล้วแปมพัดครึ่ง Academy นะเรามีโอ้โหผมเชิญผมคิดว่าผมสามารถบอกได้เลยว่าคนหัวข้อแต่ละอย่างที่เป็นสกิลในอนาคตเนี่ยคนที่ผมมาเชิญมาเนี่ยเป็นตัวท็อปของประเทศทุกคนนะครับอันนี้ถ้าคุณไม่รู้จักไม่เป็นไรแต่ให้เชื่อผมนะครับอันนี้ผมเอาหัวเป็นประกันว่าทุกคนที่มาสอนเป็นตัวท็อปเป็นกูรูที่อาจจะไม่ได้ดังที่สุดอาจจะไม่ได้มีมาร์เก็ตติ้งเยอะที่สุดอาจจะไม่ใช่บริษัทใหญ่ที่สุดแต่เป็นคนที่รู้ดีเรื่องเหล่านี้ที่สุดนะครับก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังคลาสต่อไปเนี่ยให้ติดตามกันดีๆเต็มเร็วแน่นอนเป็นคลาสที่เกี่ยวกับเรื่องของการโคชชิ่งนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ผมเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วโคชชิ่งเนี่ยมีศาสตร์ของมันแล้วก็จะมีพี่รู้จักเรื่องนี้อย่างดีระดับประเทศนะฮะเป็นถ้าพูดถึงดีกรีนี่คือระดับประเทศนะครับแล้วก็เป็นคนแปลหนังสือที่ผมชอบที่สุดคือ Trillion Dollar Coach นะครับถ้าพูดถึงเรื่องโคชชิ่งเนี่ยกว้างมากแต่เดี๋ยวพี่นัทนะจะมาเล่าให้ฟังซึ่งเมื่อไหร่นั้นเนี่ยให้ติดตามกันนะครับคลาสผมยังตื่นเต้นเลยนะเวลาเราจะได้เรียนอะไรดีๆกับหลายๆท่านที่จะมาสอนเนาะก็วันนี้ยังไงฝากนะครับฝากพิมพ์ไว้นิดนึงนะครับว่าชอบอะไรในนี้นะฮะไลฟ์เหล่านี้ดูย้อนหลังได้ใน YouTube นะครับของ8บรรทัดครึ่งนะครับเข้าไปกด Subscribe กันได้นะครับแล้วก็ที่อยากรบกวนก็คือแชร์ให้เพื่อนๆที่ทำงานได้เลยนะครับอาจจะโซเชียลเน็ตเวิร์คมันไม่ค่อยเวิร์คกดกันไม่ค่อยเวิร์คไปบอกเพื่อนที่ทำงานนิดหนึ่งก็ได้ในห้องประชุมว่าเฮ้ยลองฟังอันนั้นสิลองฟังอันนี้สิผมพบว่าคนที่ใช้แปมทัดครึ่งได้คุ้มที่สุดในพนักงานประจำเนี่ยก็คือการขอเวลาสัก2นาทีก่อนเริ่มมีตติ้ง weekly meeting ว่ามีอะไรใหม่ๆมาแชร์บ้างและถ้าคุณไม่รู้จะแชร์อะไรคุณเอามาคอนเทนต์จากแปมทัดครึ่งไปแชร์ได้นะครับรับรองคอนเทนต์ไม่แย่แน่นอนนะฟังแล้วคุณจะหัวหน้าคุณจะประทับใจเพื่อนคุณจะประทับใจ อันนี้เอาหัวเป็นประกันเพราะคอนเทนต์ที่ทำเนี่ยใหม่ครับแล้วก็หลายๆเรื่องที่ผมใช้คำนี้นะอีก2ปีคนถึงเพิ่งจะมาพูดถึงเนี่ยเราจะพูดกันถึงก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมีระยะรันเวย์ก่อนคนอื่น2ปีที่จะรู้บางเรื่องนะครับอย่างเรื่องโซเชียลไดเลม่าหนังสือหลายๆเรื่องเนี่ยที่เขาเพิ่งมาพูดกันเนี่ยมันมีมาปี2ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็แปะมาทัดครึ่งสัญญาว่าจะเอาหนังสือดีๆเอาคอนเทนต์ดีๆมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นคอนเทนต์ต่างประเทศซะเยอะซึ่งคนไทยจะเข้าไม่ถึงก็คุณเข้าถึงได้นะครับถ้าติดตาม8บรรทัดครึ่งนะครับสั้นๆง่ายๆเนาะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับในทั้ง YouTube Channel Facebook นะครับ LINE OA ติดตามกันไว้นะฮะแล้วก็พอดแคสต์นะครับทุกวัน8โมงเช้านะครับก็จะเสิร์ฟความรู้ดีๆสั้นๆให้ถึงที่นะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับจะเป็นใครฝากติดตามนะฮะสวัสดีครับ